kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa jirtu baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kibxata bitooteessa 12 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Andaf Qaaruma Rodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti abbootiin amantaa waldaa Ortodoksii Oromoo mana hidhaatii hiikamuu isaanii waa'ee ibsaa mootummaa Itoophiyaatii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waloodhaan kennanii waa'ee sodaa nageenyaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi qabdu akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee dhimmoottan adda addaa irratti gabaasaalee qophaa'anii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Amma gara oduuwwan ijoo biyya keessaatii fi biyya alaatti arganneetti darbina. Tujubee Horaati dhiyeessa.
Abbootiin amantaa Ortodoksii naannoo Oromiyaa mana hidhaa magaalaa Shaggar keessatti ji'a tokkoof guyyaa 18 hidhamaniif namoonni isaan waliin turan kaleessa galgala mana hidhaatii gadi lakkifamuu isaanii abukaatoon isaanii sagalee Ameerikaaf himaniiru. Abbootiin amantaa sadiif namoonni biroo torba sinoodosii Oromiyaa teessoo Pheexiroos jedhamuun waamamu akkuma ifoomsaniin qabamanii hidhaman jechuudhaan kan ibsan abukaatoon isaanii Yohaannis Geetaa'uun tokko tokkoon isaanii mirga wabii birrii 5,000 mana hidhaatii akka bahan ibsaniiru. Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Waldaa Ortodoksii Oromiyaa sinoodosii Oromiyaa teessoo Pheexiroos ifoomsineerraa jechuun abbootiin amantaa fi qindeessitoonni mana kiristaanaa Ortodoksii erga ifataasaniin booda hidhaman hidhaa ji'a tokkoo fi guyyoota 18tiin booda kaleessa bitootessa 2 bara 2016 mana hidhaa magaalaa Shaggar irraa wabii maallaqaatiin hiikamuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Yohaannis Geetuu sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Gaafa 14 guyyaa 10 gidduutti mannaan qophaa'ee akka isaan qaqqabu jedhamee ture. Amma kanaan himannaan qophaa'ee hin jiru, himanni nu qaqqabee hin jiru. Isuma kanatti guyyaan 15 darbeennaan gaaffii mirgaadhaa gaafanne. Manni murtiidhaa guyyaa har'aatti nu beellame. Manni murtii eddii nu beellame booda har'aatti tokkoo tokkoo falmii abbaa langaa wajjiniin geggeessine. Kanarratti abbaa langaan mirga wabiidhaan bu'uun qaban kan jedhu mormii dhiyeessanii turanii. Manni murtii olaanaa magaalaa Shaggar sagalee caalmaadhaan mirga wabiidhaan habaan jedhee qarshii birrii 5,000 tokkoo tokkoon isaanii qarshii birrii 5,000 ala ba'anii himata dhiyaatu yoo jiraate kan hordofan ta'an jedhee nu iyyame. Bu'uuruma kanaan guyyaa har'aadhaa kana wabii birrii qarshii 5,000 qarshiidhaan qabsiisne. Manni murtichaas mirga wabii keenya nu eegee fiinnaan ba'anii jiru.
Abbootiin amantaa fi namoonni dhuunfaan isaan waliin mana hidhaa turan waan ittiin shakkaman jechuunis abukaatoon isaanii ennaa ibsan.
Kan isaan itti shakkaman amantaaf amantaa walitti buusuudha. Inni lammaffaan akkasumadha. Sadaffaanis akkasumadha. Kanuma dura hojiin heeruu kennee heeruudhaan nurratti falmaa tureti. Kaasanii kan isaan falman yommuu ta'u amma himannaan qophaa'ee guyyaa isinii kenname keessatti kan dhiyaate hin jiru, lammaffaa gadi ba'uun qaban jettanii falmuu fi wanti dhiyaate hin jiru jedhee manni murtii sagalee caalmaadhaan yeroo abbaa langaa kufaa godheetu mirga wabiidhaan akka isaan gadi ba'anii yoo himannaa qabute yookaan kan hordofan waan ta'e immoo karaa mirga wabii isaanii kanaadha akka hordofaman deebi'anii dhiyaatan jedheeraatiitu nu iyyameennaan qarshii 5,000 tokkoo tokkoon isaanii 5,000 qabsiisne amma ba'anii mana amala sirreessa magaalaa Shaggariitti gadhiifamanii jiru.
Abbootiin amantaa fi namoonni isaan waliin turan ibsa kennanii sa'aatii muraasa keessatti to'annoo jala ooluu isaanii kan yaadachiisan abukaatoon isaanii obbo Yohaannis Geetuu tokkoon tokkoon isaanii wabii qarshii 5,000 guyyaa kaleessaa mana hidhaa magaalaa Shaggar irraa hiikamuu isaanii sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Namoota miiliyoonatti lakkaa'amanu kanneen nyaata barbaadan gargaarsi isaaniif ta'u hanqinni jiraachuu isaa mootummaan Itoophiyaatii fi tokkummaan mootummoota ibsa waloodhaan baasaniin beeksisanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
mootummaan Itiyoophiyaaf tokkummaa mootummoota baatii bitootessaa hanga fulbaanaatti namoota miliyoona 9 kanneen midhaan nyaataa isaan barbaachisuuf adda baafaman keessaa namoota miliyoona 4 midhaan nyaataa itti hanqachuu beeksisan. Ibsa waloo kaleessa galgala baasaniin mootummaaf michoonni isaa yeroo tuqame kanaaf kan ga'u giddugaleessaan namoota miliyoona 5 gargaaruuf qabeenyaa argachuu isaanii tuqaniiru. Akka ibsa waloo kanaatti hanqina guddaa kana furuuf yoo xiqqaate doolaarra miliyoonni 900 fi miliyoonni 98 hatattamaan barbaachisaa jedhan. Guraan dhala 26 bara 2024 qabee karoorri deebii gargaarsa namoomaa kennuu mootummaa Itiyoophiyaa waliin ta'uudhaan uummata miliyoona 15 hedaman deeggaruuf doolaara biliyoona 3.2 isa barbaachisa. Deeggarsa argatanitti hedduu gammaduu isaaniillee qaamoliin lamaan tuqaniiru. Gargaarsi argame naannolee yaaddoon wabii nyaataa jiru dabalatee dhaqqabaa jiraachuu isaallee ibsanii jiran. Rakkoo hanqinaa jirullee yeroodhaan kan beeksisan ta'uu ibsaniiru.
Hogganaan baankii misooma Afrikaa liqaan qabeenya uumamaa irratti hundaa'e akka dhaabbatu gaafataniiru.
Hogganaan baankii misooma Afrikaa dhiheessii boba'aa guddaa yookaan albuuda bilbila mobaayilaa akkasumas baatirii konkolaataa elektirikiidhaan hojjetaniif oolu argachuuf liqaan kennamu akka dhaabatu gaafatanii waliigalteen akkasii chaayinaan albuuda koongoo keessaa akka to'attu taasisuudhaan biyyoota Afrikaa hanga tokko rakkoo maallaqaaf saaxile jedhan. Dursee waan hunda caalaa kun waa gaarii miti. Sababiin isaas qabeenyaa jiru sirriitti gatii isaa baasuun hin danda'amu jechuudhaan Ankuumii Asesiinaa gaaffiif deebii Associated Press waliin torban darbe Lagos Naayijeeriyaa keessatti geggeessaniin beeksisaniiru. Dachii keessaa albuuda yookaan boba'aa yoo qabaatte kontiraata yeroo dheeraaf attamiin walii galta. Kun qormaataa jedhan. Qabeenyaa uumamaa biyya alaatti erguudhaan galiin argamu liqaa baasuu waliin wal qabsiisuun yeroo hedduu kanneen liqaa fudhatan pirojektoota bu'uura misoomaaf faayinaansii malattiin argataniif kanneen liqeessan immoo maallaqa isaanii yoo deebi'uu baate rakkoo jiru mala gaxxiqqeessuutii jedhan. Hannisa haaromsamuuf konkolaattota elektirikiidhaan hojjetanitti ce'uun albuudaalee akkaan barbaachisoo ta'aniif fedhiin jiru ol ka'ee liqaa akkasiif nama saaxila jedhaniiru. Kunis waliigaltee chaayinaaf koongoo gidduutti ragaame kan Beijing gabaa addunyaa irratti oomishaalee ishee dhiheessituun akka cimtu taasisuuf biyyoota giddugaleessa Afrikaa irraa albuuda baatirii liitiyem ayon jedhamu ittiin hojjetan argachuu dabalata jedhaniiru. Waaltaa misooma faayinaansii kan biyyoota Afrikaa keessaa deeggaruuf Abijaan Ivoorikoos keessa kamaadheffate irraa adeesinaan akka jedhanitti waliigalteen akkasii rakkoolee hedduu waliin wal qabatu. Waliigalteen kun kan waliin simne ta'uusaa tuqanii kanneen liqaa kennan haala baratamaa ta'een olaantummaa gonfatanii biyyoota Afrikaa rakkoo maallaqaa qaban danqaa keessa galchuudha jedhan. Walcaalmaan humna akkasii iftoominni dhabamuuf malaammaltummaa waliin wal ga'ee saamichaaf haala mijeessaa jechuudhaan adeesinaan dubbataniiru. Adeesinaan sababaa an Afrikaan liqaa qabeenya uumamaa irratti hundaa'e dhaabuu qabdi kanan jedhuuf kanaafi jedhan. Biyyoonnis liqaawwan waliin simneef gatii sirrii hin taane kana hanqisuu gargaaruuf kaka'umsi baankii akka jiraatu beeksisaniiru.
Muummichi ministeeraa biyya jeequmsaanii raafamaa jirtu Haayitii Ariil Heenrii aangoo isaanii gallakkisuu isaanii pirezidaantiin biyya Guyaanaa Irifaan Alii wixata kaleessaa galgala magaala Jamaayikaa Kingisteen irraa beeksisanii jiru. Ibsi walgayii hoggantoonni biyyoottanii kutaa hawaasa Kaaribiyaanii dhimma Haayitii irratti Jamaayikaa keessatti taasisaa jiran irraa ba'e akka ibsetti Haayitii keessatti amma filannoon taasifamutti qaamni yeroo cehumsaa hoggansa biyyatti fudhatee jira. Akka gareen kun jedhetti koreen bulchiinsa Haayitii yeroodhaafi dhaabbate miseensota torba kan of keessaa qabu yommuu ta'u isaan keessaa 6 isaanii qaamolee siyaasaa biyya keessaa kan walitti dhufaniidha. Namni tokko immoo dhuunfaadhaan kan irratti hirmaataniidha jedhameera. Koreen haaraan moggaafame kun muummicha ministeeraa haaraa filate filannoo pirezidaantummaa fuula duratti taasifamuudhaaf jiru akka mijeessus gabaasamee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo Israa'el rookeetii Libaanos irraa isheetti furguggaa'ee fi karaa xiyyaaraatiin qilleensa irraan deebii kennuusee beeksiftee jirti. Oduun kun kunooti bal'inaan.
Waraanni Israa'el Libaanon irraa gara qabiyyee Israa'el Golaan Haayititti rookeettiiwwan 100 furguggisuuf laawuncharoota gargaaran 3 mancaasuuf qilleensa irraan haleellaa geggeessee jira. Haleellaan daangaa qaxxaamure kun kan boodanaa yoo ta'u lolli Hamaasiif Israa'el gidduutti dugdee Gaazaatti geggeessamaa jiru gara kutaalee naannoo sanaatti babal'achuun addunyaa yaaddessee jira. Itti dabaluudhaanis Israa'el hidhattoota Hamaas barbadeessuuf duula geggeessitu itti fuftee innaa jirtutti Gaazaa gama kibbaa Khan Yunis keessatti kibxata har'aa haleellaa qilleensarraa geggeessuushee beeksiftee jirti. Tokkummaan mootummootaa rakkoon midhaan nyaataa Gaazaa keessaa hammaataa adeemu innaa beeksisaa jirutti gargaarsi tooniin 200 galaanarraan Saayipirasiin dhaqqabuuf fe'amee jira. Gargaarsi kun walta'iinsa tokkummaa Emireetota Arabaa dhaabbata gargaarsa Speeniif garee World Central Kitchen gidduutti taasifameen ergame. Tattaaffiin kun andaara galaana Gaazaa irratti giddugala doonii hundeessuu akkasumas konkolaattonni Gaazaaf gargaarsa geessan sababa sakatta'insa Israa'eliin daangeffamaniif mala haaraa tolchuu dabalata. Gurmuun kabiroon kan waraana Yuunaayitid Isteets lammiiwwan Faalisxiin kanneen gargaarsa nyaataa eeggataniif konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'an itti dabalaa akka ittiin ga'aniif andaara galaana Gaazaa irratti giddugala yeroo jalqabuuf jecha gara galaana Meediteraaniyaanitti imalaa jiran. Aangawoonni akka jedhanitti giddugalli sun ijaaramee dhumee hojii itti fufuuf baatilee lama fudhachuu mala jedhaniiru. Loltoonni Israa'el gama isaaniin hidhattoota Hamaasiif meeshaan waraanaa geessamu bifa kamiyyuu akka keessa hin jiraanne mirkaneeffachuuf gargaarsa ergaman erga sakatta'anii booda gargaarsiif dhiyeessiin wal'aansa fayyaa itti dabalaa Saayipiras irraa gara Gaazaatti akka ergamu karoorfamee jira.
Ayyee oduuwwan ijoo keenya kanuma amma boo gara gabaasaalee biraatti darbina. Gaazaa keessatti yoo xinnaate daa'imman 20 beelaan du'uun isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasee jira. Kaan immoo dhukkuba sammuutii fi miidhama qaamaatii fi saaxilamuu isaanii ogeessonni fayyaa himanii jiru. Gabaasaa Heezer Merdookii Istaanbuul irraa Needaal Haaymaanii fi Amaajiin Teneshiitii Gaazaa keessaa yookaan Raafaa irraa qopheessanii walitti makuudhaanii qindeessite mitukkuu fiqaadu akka taanutti isini dhiyeessa.
Daa'imman Gaazaa keessaa erga waraanni Hamaasii fi Israa'el gidduutti jalqabe as manneen barnootaa deemanii hin beekan. Maatiin isaanii garuu kun rakkoo keenya keessaa isa xiqqaadhaa jedhu. Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii agarsiisutti daa'imman 12,000 ol wal waraansa kanaan du'aniiru. Torbanoota dhiyoo keessa immoo daa'imman 20 ta'an sababa beelaan du'uu fi kanneen 17,000 ta'an immoo maatii isaanii dhabaniiru yookaan gargar ba'aniiru. Daa'imman Gaazaa keessaa hundi sadarkaa jedhamuu danda'utti manneen jireenyaa isaanii dhiisanii baqachuuf kan dirqisiifaman yommuu ta'an kanneen kunuunsa argachaa jiraniyyuu jeeqamaa akka jiran maatiin isaanii dubbatu. Hikmaat Almasriin haadha daa'imaa Gaazaa keessaati.
Ilmi koorra deddeebiin halkan irri barraa dammaqee bu'a. Abbaa koon yaadee naan jedha. Mana keenyatti ni deebina jedheen hawwa. Jireenya idilee duraan jiraachaa turretti deebi'uun barbaada.
Akka gabaasa ministeera fayyaa Gaazaatti erga waraanni Gaazaa jalqabee lammiileen Paalestiin 31,000 ta'an du'uu yommuu ibsu gaafa onkoloolessa 7 bara 2023 haleellaa Hamaas Israa'el irratti fudhateen namoonni 1,200 yommuu du'an kanneen 240 ta'an immoo butamanii fudhatamaniiru. Uummanni Gaazaa keessaa 2,000,000 ta'u harki caalaan isaa amma naannoo daangaa biyya Masirii Raafaa keessatti bakka da'annoo ariifachiisaa keessatti walitti qabamanii jiru. Ogeeyyiin yaala daa'immanii hospitaala naannoo kanaa akka dubbatanitti daa'imman isaan bira dhufan hundi kanneen miidhaa sammuu fi qaamaaf saaxilaman akkasumas beelaan miidhaman jedhu. Hospitaala Yusuf Al-Najjaaritti ogeessa yaala daa'immanii kan ta'e Dr. Sayid Abdurrahman Mahamud Maruuf rakkoo daa'imman irratti mul'ata jedhu yommuu ibsu. Akkas jedha. Hundi isaanii rakkoo guddinaa qabu. Hundi isaanii ni dhukkubsatu. Haadholiin aannan waan hin qabneef daa'imman isaanii hoosisuu hin danda'an. Isaanis hojjechuu hin danda'u. Aannan akkamittan bitachuu danda'a jedhu. Daa'imman tokko tokko ifatti boombii adda baasanii beeku. Maatii yookaan ollaa isaanii haleellaa xiyyaarotaan ajjeefamanis ni yaadatu. Ijoolleen kaan immoo yeroo hunda jedhamu ni danda'ama. Warra isaanii hammatanii ni boo'u. Baay'een isaanii waan argan sana yaadachaa wareeraa jiru. Garuu immoo kanneen deebi'anii warra jaallatan sana waliin wal arguuf abdatanis jiru. Abeed Al-Raaziq Al-Masrii umuriin isaa 12 kan ta'e mana isaaniitti akka deebi'u hawwa. Daa'imman miidhamanii arguun laphee namaa cabsaa jedhu maatiin. Hikmaat Al-Masrii maatiin gaaffii ijoolleen isaanii isaan gaafatan deebisuu hin danda'anii jetti.
Haadholiin gaaffii daa'imman isaanii isaan gaafatan hin deebisan. Fedhii isaanii guutuun danda'an nyaatallee taanaan. Daa'imman foon yookaan qurxummii yookaan chokkoleetii yookaan immoo wantoota mi'aawan kan isaan nyaachuu baran irraa gaafatu garuu amma argachuu hin dandeenye.
Israa'el hanga gargaarsa namoomaa Gaazaa seenuu hin daangessuu jetti. Garuu immoo meeshaalee waraanaa Hamaasiif akka hin dabarsamne mirkaneessuuf jecha meeshaalee gargaarsaa geejibsiifaman hundarratti sakatta'insa nan cibsaa jetteetti. Kana malees gargaarsa namoota siiviliif ergamu Hamaas humnoota loltoota isaaf oolfata jechuun himatti Israa'el. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Amnistii Internaashinaal immoo gama isaan waraanni Israa'el gargaarsa namoomaa gara Gaazaatti seenuurratti daangaa kaa'eera jechuun komata. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii immoo dhaqqabummaan gargaarsa namoomaa haalaan fooyya'uu yoo baate beelli hamaan akka dhufuu malu akeekkachiisaa jala. Gabaasni Heezar Mardook Istaanbul irraa sagalee Ameerikaaf qindeessite.
Hayyee hawaasni nageenyaatii fi tikayyuu Yuunaayitid Isteetsi haala nageenya addunyaa ilaalchisee gamaa gama waggaa wixata kaleessaa taasiseen gargaarsi Yuunaayitid Isteetsi dafee hin qaqqabuuf taanaan waraanni Yuukireen keessatti taasifamaa jiru haala yaaddessaa keessa akka jiru hubachuu isaa seeratumtoota biyyattiitiif ibsee jira. Gargaarsi seenetiin Yuunaayitid Isteetsi raggaasise $95 billion akka mana maree bakka bu'ootaatiinis eeyyama argatu gaafatamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasni Kaatiriin Giibsan qopheessite ittaanesini dhiyaata. Biyyi Yuukireen isheen hanqina meeshaa waraanaatii fi hanqina wanneen waraanaa fi barbaachisaa ta'anii keessa jirtu gargaarsa marsaa haaraa Yuunaayitid Isteetsi irraa eeggachaa jirti. Gargaarsi doolaara biiliyoonii 60 mana maree seera murtootaa yookaan seenetiidhaan mirkanaa'e raggaasisamuudhaaf akka mana maree bakka bu'oota uummataatti hin dhiyaanne dubbatu afaan yaa'ii Maayik Joonsan. Gargaarsichi akka Yuukireeniif hin taasifamne gochuun dogoggora cimaa akka ta'e dubbatanii miseensonni mana maree seenetii Yuunaayitid Isteetsi wixata kaleessa. Seenator Mark Warner dura taa'a Koreetikaati. Dhimma kanarratti akkana jedhani.
Sodaan koo murtoon hanga ammaatti manni maree bakka bu'oota uummataa seera weerara Puutin irratti Yuukireen deeggaruu akka hin fudhatamne murteesse. Dhimma nageenya biyyaalessaa irratti murtiiwwan fageessanii ilaaluu hin dandeenye keessaa tokko ta'uu isaati.
Gamagama sodaa nageenyaa idilee addunyaa kan waggaa kanarratti hawaasni tika Yuunaayitid Isteetsi wixata kaleessaa taasise irratti gargaarsi biyyoota lixaa Yuukireeniif taasisan hanqachuu isaatiin kan ka'e pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutin fayyadamaa akka jiran hubachiisee jira. Daayireektarri dhaabbata tikaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan CIA Wiiliyaam Bernis akkana jedhanii waa'ee kanarratti yemmuu dubbatan.
Dhimma
Yuukireen nageenya Awurooppaa fi dantaa Ameerikaa yeroo dheeraaf addunyaa guutuu irratti qabdu ilaalchise daandii qaxxaamuraa hedduu barbaachisaa ta'e irra jirra. Karaa tokkoon gargaarsi dabalataa koongireensiin mirkanaa'een milkaa'ina tarsiimoo Yuukireenii fi kasaaraa tarsiimoo Vladimir Puutin cimsuuf carraan baay'ee dhugaa ta'e jira.
Gargaarsi Yuunaayitid Isteetsiin biyyoottan alaatiif karoorfame biiliyoonatti shallagamu sodaa weeraraa chaayinaan biyyoottan indoo paasifiik jedhamanii beekaman irratti uumaa jiru gargaaruudhaaf kan oolu akka of keessaa qabus ni beekama. Daayireektarri dhaabbata nageenyaa biyyaalessaa kan Yuunaayitid Isteetsi Avril Haynes wixata kaleessaa akka seera tumtootatti himanitti weerarri chaayinaan biyyoottan indoo paasifiik jedhamu kanarratti taasiftu waggaa dhufu keessa ta'uu danda'a jedhamee tilmaamamee jira.
Beijing humna waraanaa ishee fayyadamuudhaan ollaa ishee sodaachisuuf gochi naannichaa akkaataa rippaabilikii uummata chaayinaatiin bocuu dursa kennuutiin itti fufaa jirti. Rippaabilikii uummata chaayinaa waltajjiiwwan sadarkaa olaanaa qaban irratti teeknoolojiiwwan haaraa hojiirra oolchuudhaan xiyyeeffannoo addaa Taayiwaan irratti taasisaa jirti.
Haa ta'u malee miseensonni mana maree bakka bu'ootaa warreen miseensota paartii rippaabilikaanotaa amma seerri daangaa Yuunaayitid Isteetsii fi Meeksikoo ragga'ee daangaan biyyattii balaa godaantotaa irraa walaba ta'utti maallaqa biyyoottan alaa gargaaruudhaaf taasifame irratti akka sagalee kennuu hin barbaanne ibsaa jiru. Bakka bu'aa mana maree uummataa kan ta'an Iskaat Peerii paartii rippaabilikaanotaa irraa dhimma kanarratti waan itti aanu ibsanii jiru.
were taking our hard-earned tax dollars and sending them
mallaqa dilala ummatarra walittiqam fageenya mayri kumashan bakatum risala farratti milacha hingirretti ergajer karabati dangan kenyo balinan banate ejer milena merka dandi won kenyo dattaje famajir sanarakko
isenso min manamare kane party demokratota tifi party republicanota irrammo ammitokko akagargarti biyottan alatifi kennamu fi karorfame eyyamamu iba gochajiru gargarsa kana keessa dollari biliyoni 14 kan ta'u deggarsa israeli tifi gargarsa jiraattota gaza tifi kan olu akkatai ibsa gabasni katrin gibsonini qoppaa'e kun
aye ammo gara qoppi torbanetti ceena waye ummata oromo kana beettula ogumma hojii isaatiin injineera kan ta'ee fi maqaa kara deemaa jedhuun hojii fudha ooltummaa fi gargaarsa adda addaa irratti bobba'uudhaan beekamu Daani'eel Gammadaa sanbata darbe kana fiilmii haaraa imimmaan koo jedhuu fi kitaaba maqaa dhugaa keenyaa jedhuun qopheesse Finfinnee keessatti galma hoteela Hilillii keessatti eebbisiisee jira. Dhimma sirna kanarratti kan argamte Sahaay Daamxoo gabaasa ittaanu qindeessitee jirti. Waliin haa caqasnume.
Maqaa kara deemaatiin kan beekamu Injiner Daani'eel Gammadaa hojiilee aartii keessatti taatoo ta'uudhaan barreessuu akkasumas immoo waltajjiiwwan adda addaatti hojiiwwan bohaarsaa barsiisan dhiyeessuudhaan beekama. Kara deemaan kibba kanammoo kitaaba dhugaa keenya jedhuu fi fiilmii imimmaan koo jedhu daawwattootaa fi dubbistoota biraan ga'ee jira. Filmiin imimmaan koo jedhu qabiyyeensaa jechuudhaan barreessaan fiilmichaa kara deemaan innaa ibsu.
Filmiin immoo waan nama dhuunfaati aayidooloojii fi sirnaa nama dhuunfaati hawaasa kan giddu galeessa godhate jireenyi saba kanaa maal fakkaata yoo aartiidhaati addunyaan taba addunyaan taphachaa jirtu kana mana isaanii waan isaan bitanii walitti gurguraa jiran kan addunyaa wajjiniidhaati akka faan addunyaati galutti kan ta'u akkamitti waan oromoo kun karaa filmii kanaa ta'uu danda'a kan jedhuudhaati waan addunyaan taphachaa jiru wajjiniidhaati walqabsiisneeti gola keenya ibsa akkas.
Kitaabni dhugaa keenya jedhus haala itti oromoon jiraachaa turee fi jiraachaa jiru kan ibsudha jechuun barreessaan kitaabichaa kara deemaan ibsee jira.
Qabiyyeen kitaabatii akkuma ittiin jedhe seenaa irratti qabiyyeeffatu. Seenaan irratti yoo qabiyyeeffatu immoo ilmaan jaawuu irratti qabiyyeeffatu. Achi walluu kan ta'etu ilmaan warqatu achiitii immoo arsi lixaati. Warroota kana wal qabsiiseen gola keenya keessatti maaltu ta'aa tureetii fi maaltu ta'aa jira maalitti deemnaadhaatii fi yoo maal goone immoo dhugaan keenya kun hundi keenya arguu dandeenyaa jira.
Yomri Asaffaa fiilmii imimmaan koo jedhu kan kara deemaan barreesse qopheessaa ta'uudhaan keessatti qooda fudhatee jira. Waa'ee fiilmichaa innaa himu.
Fiilmii imimmaan koo keessatti ga'een ani taphachaa ture waa lama piroodisarii fi toodachi manaajariidha. Hanga dandeettii keenyaa haga beekumsa keenyaa uummata kana hin madaalaa waan uummata kana hin ibsa kan jennee imimmaan koo keessatti qabannee uummataan biraan ga'uudhaaf guyyaa irraa bakka kanatti argamneerra haalli qulqullinni isaa haga dandeettii keenya ammas haga beekumsa keenya haala meeshaa biyya amma biyyi kun ittiin fayyadaman hunda fayyadamne kwaalitii qaba yookaan qulqullina qaba amma jennu hunda itti dadhabne asiin geenyeerra kana jechuun sadarkaa muraasa ol deemnee jirra jechuudha haa ta'u. Qabiyyeen fiilmii keenyaa inni guddaan xiyyeeffannoon isaa waa'ee jaalala maatii irratti aarsaan maatiif kaffalamummaa inni achi keessatti wantoota adda addaatu jira. Maatiin tokko jaalala maatii jechuun maal akka ta'e maatiin aarsaa eenyuuf kaffala eenyu kunimmoo eenyuuf aarsaa kaffalasa jedhu sana keessatti wanti baayeen akka himnuudhaaf lafa keenya jirra kana fakkaata.
Fiilmiin kun hojjetamee daawwattoota bira qaqqabuudhaaf bu'aa bahii hedduu keessa darbee jechuun yoomireen ibsee jira. Karadeeman nama aartiif uumamee jechuun kan waa'ee isaa himan ammoo barreessaa Yaasoo Kabbabaati.
Karadeeman dhalatee hanga waggaa 23 Daaneel Gammadaati. Barataa konsultaatiin injiinarii ture. Achiga madda walaabichi tiraajii ture. Waggaa 23 hanga har'a jirutti immoo maqaan isaa Karadeemadha. Maqaa Karadeemaa jedhu kana anatti moggaate. Moggaasni kun immoo akka mul'ise Giraajuweeti jedhee bara san ani egaa qondaala addunyaa Oromooti bara Eertiraadhaan jalqaba biyya kanatti deebine 2018 eebbifamee gaafa dhufu taa'een barreessa ture manatti nawwan dabarsiisaa hidhee dhufe wal barree taanee ati maal hojjetta mucaan annan ani konstiraakshin injinariidha jedhee nattaase ati injinariin jiru odoo hin taane taatoo fiilmii ta'uu dandeessa. Yannaniin maalif maalif hojjetaa jira. Iskiriptii akka caaraa na biratti ture. Iskiriptiin kara deemaa jiru. Monoloogii wayiiti. Kinoo'aati kan hojjetee danitti kenne. Episoodii jaa hojjetee maqaan kunis sanumaan kara deemaa ta'e. Dhugaasa oolasi kara deemanii dhuguma akkuma maqaasaa kana kara deemadhaa. Karaa kan deemu garuu faayidaa uummataati. Faayidaa dhuunfasaa tokko deemu taane faayidaa namootaatiifi. Waan argate hundumaa namoota dhabaniif dabarsee kennuudhaan waan argate hundumaa biyya isaatti gargaaruudhaan kan yeroo isaa dabarsu hojii isaa hundumtuu biyya isa gargaaru.
Barreessaa Yaasoon itti dabaluudhaan karadeemaan hojii tola ooltummaa hojjechuunis ni beekama jechuun himanii jiru. Daawwattoonni fiilmii Inimmaangoo jedhu daawwatan yaada isaanii sagalee Ameerikaa kennanii jiru. Bu-jabeessa tarreessaa namoota dubbisne keessaati.
Jalqaba irratti istoorii qabiyyeen istoorii isaati. Istoorii gaariidha. Keessumaa keessatti haala amma Oromoon keessa jiru kan agarsiisudha. Qabiyyeen istoorisaa haala amma Oromoon keessa jiru waan agarsiisuuf fiilmii ilaale keessaa fiilmii jalqaba irratti fudhadheedha.
Obbo Gammachiis Tarfaasaas waa'ee fiilmichaa ennaa ibsan.
Fiilmiin kun haala ajaa'ibaan waraabamuusaa akkasumallee haala ajaa'ibaan sagalee qulqulluu fi ergaa sirrii uummataa kennuusaa akkasumallee waan uummanni keessa jiru haala uummanni keessa jiru baay'inaan kan inni ibsudha. Egaa fiilmii ajaa'ibaadha. Baay'ee natti toleera gama kootiin. Himeera darbees immoo qulqullinaan hojjetame waan inni isaa jechuudha. Sagaleen isaallee akkasuma suuraan isaallee qabiyyeen inni qabullee hedduu kan nama ajaa'ibudha.
Fiilmii Inimmaangoo jedhuu fi kitaabni dhugaatiin jedhu guyyaa tokko kan eebbisiise injiinar Daaneel Gammadaa yookaan ammoo Karadeemaan fuulduraattis jiruuf jireenya aadaa fi falaasama uummatichaa gama fiilmii kitaabaatiin barreessee addunyaatti beeksuudhaaf akeeka akka qabullee himee jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiin Saahid Amxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoo dhageenyu waan lafarratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoo nuti himannu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabnu yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya tasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksii fi inistoogiraamii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isin gahaa jirtutti bittigamne. Piroodiyuusariin keenya Biraan Hayiluu gulaaltonni viidiyootii fi sagalee Girmaa Dagafaatii fi Isaa Shannaa fi ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa Anzi ke sunne sature an bastadu moroda wanu jindirtani fi hendo singala fi facha amma saganta ke nyabari sunu walu devinuti bakajirtani fi fayya ka asinin jenna nagatibula.